Tak, děti, já vás tady vítám, zase v tu naši krásnou sobotu. A pamatujete si, když jste šli do první třídy? Elenka, určitě jo. A Anetka taky? Anetko, tak prosím tě, popiš mi, jak jsi šla do první třídy, co jsi prožívala?
Já vím, že mám
podletě rovné. A jak jsi prožívala ten vstup do té první třídy? Míšo? Domy? Vy se nepamatujete? Já jsem teda řevala jak tur. Já jsem do školy jít nechtěla, vím, že to bylo hrozné jako. Já jsem takový stereotypní člověk, nemám ráda změny, takže jako jít ze školky do školy, to bylo něco hroznýho. Takže já si pamatuju, že jsem fakt do školy nechtěla jít, že jsem teda to fakt oplakávala hodně dlouho, než jsem, mě ta maminka každé ráno vodila prostě až vždycky do té třídy, jako, že jsem si fakt sedla jako. A bylo to hrozné, takže já si na to fakt pamatuju, že to není příjemné. Někdo se opravdu do školy těší, že už to ve školce nebaví a těší se zase na změnu, že ve škole budou noví kamarádi nebo kamarádky. Takže každý to prožívá různě, že jo. Ale myslím si, že jsou to vzpomínky hezké. A ten příběh je o jednom prvňáčkovi, o Frantíkovi, který šel do první třídy a protože to byla věřící rodina, tak se modlili a dělali věci, které jsou s tím spojené. A tatínek říkal Františkovi: Františku, teďkom bude hodně důležité, když budeš chodit do školy a budeš chodit přes cestu, aby ses ráno samozřejmě modlil za všechno ostatní, ale hlavně se modlí a tě Pán Bůh ochraňuje, až půjdeš přes cestu. A tak František říká tatínkovi: jo, tatínku, dobře, tak já se budu modlit, aby mě Pán Bůh ochraňoval, až půjdu přes ty cesty, aby mě nepřijelo nějaký auto. A tak se za to František každé ráno modlil, ale pak se stala jedna zvláštní věc. Do školy, do první třídy, mezi děti přišel pan policista a učil je dopravní značky a říkal jim, jak se mají chovat v dopravním provozu, v dopravním provozu, děkuju. No a takže měli promítání značek, byli potom venku, kde jezdili na hřišti na koloběžkách a pan policista jim ukazoval na křižovatce třeba, kdo má přednost, jak musí udávat pozor na přechodu, aby zastavili radši a rozhlídli se, i když chodec má přednost na přechodu, ale není to nikdy jistota. A tak ten pan policista měli takový prostě celodenní den jako s těma znalostma. No a tak to bylo, tak František byl hrozně rád, že se naučil značky vlastně, že teď věděl úplně daleko víc, než věděl. No a uplynulo zase pár dnů a ten tatínek přišel za tím Františka a říká: Františku, modlíš se pořád ráno, než jdeš do školy? No, modlím, tatínku. A Františku, modlíš se pořád za to, abys dával Pánu Bohu to, že chodíš přes cestu, aby tě ochraňoval? No to už ne, tati, přece ve škole byl pan policista a já teďkom už znám ty značky a já už vím, jak se mám jako chodec chovat, takže já už to teďkom, tatínku, znám. A tatínek říká: no jo, Františku, ale to není všechno. My lidé si totiž kolikrát myslíme, že víme spoustu věcí a Pánu Bohu to neřekneme, ale to Pán Bůh po nás nechce. Pán Bůh je hezké, Pán Bůh nám dal mozek, aby jsme přemýšleli a mysleli. Takže je hezké, že se František naučil dopravní značky a věděl, jak se má jako chodec chovat na cestě. Ale Pán Bůh chce, aby jsme s ním mluvili, aby jsme tu jeho ochranu měli i přesto, že ty dopravní značky známe. Protože znám spoustu tatínků, kteří jezdí a než sednou za volán, tak se stejně pomodlí a prosí a Pána Boha, aby ho na cestě ochraňoval. A nemyslím si, že ti tatínkové neznají dopravní značky a jak se jako řidič v autě má na cestě chovat. Takže jde tady úplně o něco jiného, aby ten Pán Bůh v tom našem životě byl, aby nás opravdu ochraňoval, i přesto, že ty dopravní značky známe. Radečku, pust text. A k tomu je takový krásný jeden text, kde se píše: celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, ctí Hospodina a vyvaruj se zla. Takže i když jsme moudří, protože říkám, Pán Bůh nám dal mozek, aby jsme přemýšleli a mysleli, aby jsme nebyli jakože nějaký, že by jsme nic nevěděli, ale vždycky se máme spoléhat na Pána Boha, který nás svou ochranou ochrání. Ne značky na cestě, ani nic jiného, jenom Pán Bůh. A nespoléhejte na svou moudrost. Tak, to je všechno.
Bratři a sestry, jsem se těšil dneska na dnešní sobotu, už jsem tady nějakou dobu nebyl a tak jsem říkal, zase se uvidím s těmi, s kterými jsem se dlouho neviděl. Když Jolanka vyprávěla příběh o tom, jak děti chodí do první třídy a aby dávali pozor na cestě, tak jsem si vzpomněl na příběh našeho Daniele, to je můj v pořádí druhý syn, to je právě ten, který s tebou jednou jel ve vlaku, tak šel z první třídy ze školy a vrátil se domů a měl odřené koleno a ještě i trošku tvář, a tak jsme se ptali, co je. Šel ze školy, dokonce stalo se to na přechodu a nabralo ho auto. Udělal takový menší kotrmelec, poněvadž nám to říkal David, který šel nějak těsně za ním, no ale díky Bohu, kromě té odřeniny se nic nestalo, ale viděli jsme, že to není tak jednoduché. Bylo to ještě v Krnově a tam právě šel ze školy na přechodu a auto ho srazilo bez nějakých větších následků. Tak jsme děkovali Bohu, že se nestalo nic horšího. Jak tady v úvodu bratr řekl, dnes budu odjíždět o přestávce, poněvadž v Šumperku je 70-leté jubileum zboru. Já jsem to tehdy nevěděl, až když jsem byl tady naplánovaný, tak pak jsem se teprve to dověděl, takže proto nebudu s vámi na druhé části. Ve svém kázání bych chtěl společně s vámi hovořit o jednom starozákonním muži, poměrně známé jméno. Víme, že v Bibli jsou dám dávány mnohé osobnosti jako příklad, hlavně v těch pozitivních věcech, ale na druhé straně zase i jako výstraha v těch negativních věcech. A chtěl bych hovořit společně s vámi nad bratrem Mojžíšovým, a to je Áron. V knihách Mojžíšových to jméno Áron poměrně často se objevuje, ale také i jinde v Biblii, jak v Novém zákoně, i v Žalmech. Já bych chtěl jako úvodní verš přečíst, nebo úvodní text, verše ze Žalmu 105. a tam ve verši 24. až 26. je napsáno. Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatnosti přečil protivníky. Jejich srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky. Poslal k ním Mojžíše svého služebníka s Áronem, jehož si zvolil. A pak v tom žalmu to pokračuje, jak pán Bůh i posílal rány na egyptskou zemi a jak vyvedl Izraelský z egyptského otroctví. Áron patří mezi známé osobnosti starého zákona a chtěl bych o něm hovořit jako o člověku, který chtěl být užitečný, který chtěl sloužit a v podstatě celý život sloužil té boží věci tam, kde ho pán Bůh postavil. Jak jsem již řekl, Áron pocházel z velmi známé rodiny, byl to bratr Mojžíše, toho vůdce lidu izraelského, také i známe jejich nejstarší sestru, jak se jmenovala? Miriam, ano. A můžeme říct, i ona byla takovou význačnou osobností. Ona to byla, která hlídala malého Mojžíše, když byl v košíku na řece Nilu. Ona nabídla egyptské princezně, že zavolá hebrejskou ženu, aby chlapce odkojila a vychovala. Později se stává prorokyní a vystupuje i v některých událostech starého zákona, zvláště když lid izraelský přešel Rudé moře a zpíval tu píseň Vítězství. Ona zpívala spolu s nimi. Áron měl také významné postavení, byl knězem, byl dokonce veleknězem. Bible nám ukazuje, že tím naším největším vzorem je Pán Ježíš. To je vzor, který je naprosto dokonalý, naprosto bezhříšný, bezchybný, ale přesto před nás staví i různé další osobnosti, například v epištole k Židům v 11. kapitole je nám představěna víra Abele, Noého a dalších biblických osobností mužů a žen. Jak nový, tak starý zákon nám hovoří o dalších lidech, kteří žili s Bohem, a jejich příklad je pro nás i určitou výzvou. Aaron je významná osobnost právě z toho údobí, kdy lid izraelský vychází z Egypta a jde do zaslíbené země. Vystupuje v mnoha událostech. Můžeme říct, že snad po Mojžíšovi tou nejznámější a nejdůležitější postavou. A jestliže o něm hovoříme, tak se podívejme na něj kompletně. A první bych se vás zeptal, byl Aaron dokonalý člověk? My, když sledujeme ten jeho život, tak víme, že měl i mnohé chyby a nedostatky. Například naprosto selhal, když Hospodin povolal Mojžíše nahoru, aby mu dal zákon a aby mu také i sdělil celou svatyňovou službu. Aaron se podvolil nátlaku toho rebelujícího národa, nechává odlít zlaté tele nebo zlatého bíčka a dovolil, aby lid propadl modloslužbě. V té zkoušce, která přišla, neobstál. Dále v tom jeho životě vidíme i další takovou negativní věc, a to když spolu s Miriam reptali proti Mojžíšovi. Tehdy říkali, co pak Hospodin mluví jen prostřednictvím Mojžíše, což nemluví i skrze nás, i naším prostřednictvím. Asi mu záviděli, poněvadž Mojžíš byl nejmladší z těch tří sourozenců a přesto Pán Bůh ho postavil, aby byl tím vůdcem toho lidu izraelského. Dokonce měl podíl i na hříchu v Meribě, když Hospodin vyzval Mojžíše a Aarona, aby promluvili ke skále, ať vydá vodu. Je napsáno, že Mojžíš udeřil do skály, a když to Boží slovo popisuje a Pán Bůh k ním hovoří, tak to dává za hřích nejen Mojžíšovi, ale i Aaronovi. Ve 4. Mojžíšově ve 20. kapitole ve verši 12. tam je napsáno, Hospodin však Mojžíšovi a Aaronovi řekl, protože jste mi nevěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit svou svatost, neuvedete toto zhromáždění do země, kterou jim dám. A právě pro tento hřích ani Mojžíš, ani Aaron nevešli do zaslíbené země. Vešla tam až ta další generace, to další pokolení. I zde vidíme určitou nedokonalost Aarona. Dokonce víme, že synové Aaronovi Nádab a Abihu zemřeli ve svatyni, protože obětovali cizí oheň. A v knize Patriarchové a proroci je napsáno, že otec Aaron zanedbal jejich výchovu, že nevedl k sebekázni. A tak vidíme, že Aaron nebyl člověk dokonalý, ale řekněme si, bratři a sestry, kdo z nás jsme dokonalí? Měl své chyby, ale přesto byl to člověk, který byl užitečný v Božím díle, který tam, kde ho Pán Bůh povolal a postavil, tam tu svoji práci konal věrně. A my si jej právě pro tyto věci můžeme vážit. Pán Bůh jej použil jako svého služebníka. A nyní bych chtěl, abychom se podívali na to pozitivní, na to dobré, co v jeho životě vidíme. Úplně první zmínku o Aaronovi máme zaznamenanou v 2. knize Mojžíšově ve 4. kapitole, a tam si přečtěme text od 11. po 17. verš. 2. Mojžíšova, 4. kapitola, a tam od verše 11. po verš 17. Zde je napsáno. Hospodin mu však řekl, to ještě hovoří k Mojžíšovi, Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa, kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý, zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl, prosím panovníku, pošli si, koho chceš. Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což nemáš Aarona, toho levíce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i z jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky, budeš jí konat znamení. Už ta předchozí kapitola nám popisuje, jak Pán Bůh povolává Mojžíše u toho hořícího keře a posílá ho, aby se vrátil do Egypta, aby pracoval na vysvobození lidu izraelského z egyptského otroctví. Posílá ho, aby šel za faraonem a aby byl ten, který to povede. Mojžíš se ale brání, nevěří si, zdráhá se a Pán Bůh říká, já ti posílám Árona. Pán Bůh mu poslal spolupracovníka, on ti půjde naproti a spolu půjdete k faraonovi. A zde je Áron nazván, on bude tvými ústy. On bude tím, kdo bude mluvit. Tak pravděpodobně i z toho vyplývá, že Áron byl takový výřečný člověk, hovorný, že byl velmi komunikativní. A tak Mojžíš skutečně uposlechl Boží příkaz, jde setkávat se s Áronem a potom Mojžíš a Áron jdou spolu a spolupracují na tom zadaném úkolu, který Pán Bůh jim svěřil. Spolu šli, nejprve zhromáždili starší Izraele, aby jim sdělili, že Pán Bůh má s nimi určitý plán, určitý úkol, chtěli seznámili je s tím, co Hospodin s nima učiní, potom jdou k faraonovi, aby mu vyřídili Hospodinovo rozhodnutí a tak vlastně spolupracují. Když přichází k faraonovi a on nechce pustit Izraele, pak je napsáno, že Pán Bůh sesílá rány. A já bych se vás chtěl zeptat, kdo z těch dvou konal ty zázraky? Byl to Mojžíš nebo Áron? Byl to Áron. Otevřeme si tu druhou Mojžíšovou, tam se podívejme do 7. kapitoly a ve verši 10. tam je napsáno, Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona i před jeho služebníky a ona se stala drakem, nebo hadem překlady některý. Byl to Áron, který pohodil tu hůl. Když se podíváme do další kapitoly, do 8. kapitoly verše 2., tam je napsáno, Áron vztáhl ruku nad egyptské vody a žáby vylézaly, až pokryly egyptskou zemi. Zase, Áron vztáhl ruku. A můžeme vidět, že i v některých dalších případech, například ve 13. verši, je napsáno 2. Mojžíšová 8.13. I učinili tak, Áron vztáhl ruku z holí a udeřil do prachu na zemi a na lidech i na dobytku se objevili komáři. A tak Mojžíš s Áronem jdou k faraonovi, Pán Bůh koná velké zázraky, posílá 9, později přišla i ta 10. rána a my vidíme, že právě v tom vystupuje často Áron, někdy i Mojžíš, ale více Áron. Co je zajímavé z toho příběhu, můžeme si uvědomit, že Pán Bůh velmi často posílá své služebníky po dvou. Například, když Pán Ježíš poslal svých 12 učeníků na misijní cestu, tak je napsáno, že je poslal po dvou, aby šli. Později posílá 70 učeníků a znovu je posílá po dvou. Po Ježíšově na nebe vstoupení jde spolu Petr a Jan, aby kázali evangelium. My jsme minulé čtvrtletí studovali ty cesty apoštola Pavla. Všimněme si, že apoštol Pavel také nechodil sám. Nejprve s Barnabášem, potom zase chodil se Silasem a případně jich bylo také i více. Je pravda, že někdy Bůh poslal i samotného člověka, například Eliáše nebo Elizea, Jana Křtitele, ale můžeme říct, že po většině posílá společně po dvou lidí a tak také i zde Áron spolupracuje s Mojžíšem na vysvobození Izraele, spolu čelí nepříjemným situacím, spolu jdou k faraonovi, spolu hovoří k tomu izraelskému národu, spolu často čelí různým reptáním, které přichází. Prostě Pán Bůh je postal po dvou. A tak můžeme v tom jeho životě vidět, že když Pán Bůh jej posílá, on ten úkol přijímá, nevzpírá se jako Mojžíš, ale jde a slouží. Takovou druhou myšlenku z jeho života bych chtěl, abychom si vzali z jednoho příběhu, z 2. Mojžíšovi v 17. kapitole, budeme číst několik veršů. 2. Mojžíšova 17. kapitola a tam budu číst od verše 8., kde je napsáno. Tu přitáhl Amalek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Mojžíšovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amalekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amalek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen, podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amaleka a jeho lid ostřím meče. Lid izraelský prošel s Bohem velké zkušenosti. Pán Bůh je vysvobodil z Egypta tím, že posílal rány na egyptskou zemi. Pán Bůh je převedl velmi zázračným způsobem přes Rudé moře. Pán Bůh se o ně stará na každý den. V té kapitole 16, to je o 2 kapitoly blíže, se setkáváme s tím, že Pán Bůh jim na každý den sesílal manu a dokonce, když chtěli maso, tak jim dal i ty křepelky. Ale lid izraelský velmi často reptá a je nespokojený. A Pán Bůh je vychovává a tady jsme četli v té 17. kapitole, že Pán Bůh dopustil, aby je ohrožoval divoký, nespoutaný amalekický národ. Přitáhl kočovný národ, ohrožoval je a tak oni začali se jemu bránit, začali proti ním bojovat. Mojžíš pověřil Jozueho, aby vybral a zhromáždil izraelské muže k obraně, aby čelili nepřátelům. A je napsáno, že Mojžíš se jde modlit. Vyšel na vrchol a modlí se a prosí o boží pomoc. V tehdejší době se lidé modlili se vztaženýma rukama k Hospodinu. My, když se modlíme, máme obvykle ruce sepnuté, modlíme se v kleče, ve stoje. Bible popisuje, že lidé se modlili různě, dokonce v jednom šalmě je napsáno, že někdy i leželi. Při modlitbě před Hospodinem. Ale tehdy vztahovali ruce k Hospodinu, jako by tím chtěli vyjádřit tu touhu po Bohu, to spojení, tu touhu po té boží blízkosti. A tak i Mojžíš se modlí. A dokud se modlí a má vztažené ruce, tak lid izraelský vítězí. Ale pak je napsáno, že jeho ruce klesaly. A když ty ruce klesaly, tak vítězili ti nepřátelé. A tak Mojžíšovi přistupuje jeho bratr Áron a pak ještě Chůr. Podložili pod Mojžíše kámen a podpírají jeho ruce. A čteme, že Mojžíš vytrval s rukama vztaženými k Hospodinu až do konečného vítězství. Áron a Chůr podepřeli Mojžíšovi modlící se ruce. Bratři a sestry, i my podpírejme modlící se ruce našich bratří a sester. Možná to můžeme vidět trošku z jiného pohledu, ale ten princip zůstává stejný. Když naši bratři a sestry se modlí za určité věci, za problémy ve své rodině, na pracovišti, za problémy třeba ve své povaze, pak se modleme spolu s nimi, abychom je podpírali v tom jejich modlitevním zápase. Tak, jak to udělal tehdy ten Áron a Chůr. Pán Ježíš ve svých kázáních nás také i vyzývá k tomu, abychom se modlili třeba společně s druhým, abychom se modlili dva nebo tři. V Evangeliu Matouše v 18. kapitole a tam ve verši 19. a 20. tam je napsáno: opět vám pravím, zhodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Nebo kde jsou dva nebo tři zhromáštěni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A tak Ježíš možná to říká trošku jinými slovy, ale také říká, když se modlíte, tak se zhromáštěte dva nebo tři a modlete se za určitou věc. Jinými slovy, také podepřete ruce toho, který se modlí. Pán Ježíš, než byl ukřižován, prožil s učedníky poslední večeři, pak jde do Getsemanské zahrady, bere sebou učedníky, pak je napsáno, že vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a prosil je, aby bděli a modlili se spolu s ním. A Ježíš jde ještě kousek vedle a tam se modlí. Když přichází zpět, tak vidí, že učedníci spí. A my tady vidíme, že Pán Ježíš si také přál mít tehdy takového Árona, který by se modlil a spolu s ním bojoval ten velký zápas. Žel, že tehdy mezi učedníky takového člověka nenašel. Ale vidíme, jak je důležité, aby člověk při modlitbě měl někoho, kdo s ním stojí, kdo se s ním modlí, kdo s ním klečí, kdo se modlí společně za ním, kdo mu podpírá ty jeho ruce, které se vztahují k Hospodinu. A tak se scházejme k modlitbám, využívejme naše modlitevní setkání, modleme se jeden za druhého, my to potřebujeme. Tak jako Mojžíš potřeboval pro vítězství lidu izraelského podepření ruce od Mojžíše a Chůra, tak bratři a sestry, i my to potřebujeme. A to bych řekl, je taková druhá věc, kterou se můžeme naučit z toho života Árona. Áron podepíral ruce svého bratra na modlitbě. Podepírejme ruce svých bratří a sester na modlitbě. Další věc, kterou bych chtěl vyzvednout z Áronova života, je to, že s Áronem se setkáváme v jeho důležitém a zodpovědném postavení. Starozákonní náboženský systém, který Hospodin ustanovil, byl soustředěn kolem svatyně a kolem přinášení obětí, a proto bylo zapotřebí kněze. Úplně v těch nejstarších dobách byl knězem otec, případně prvorozený syn v rodině. A když se Izraelci stali národem, pak Bůh pro tu službu ve svatyni určil pokolení Léví a k té kněžské službě byl vybrán Áron a jeho synové. Pán Bůh jej pověřil a Áron ten úkol přijímá. Kněz měl zvláštní postavení, on byl, můžeme říct, tak nějak splnomocněný a pověřený k určitým zvláštním až posvátným úkonům. Kněz měl tři hlavní povinnosti. Za prvé sloužil ve svatyni a přinášel oběti, nebo byl u toho, když hříšníci přinášeli oběti. Za druhé, kněz byl pověřen tomu, aby vyučoval lid Božímu zákonu. On byl tím učitelem zákona. A také se i dočítáme v určitých příbězích, že kněz byl pověřen k tomu, aby se doptával na Boží vůli, zvláště skrze Urim a Tumim. Postavení kněze bylo mimořádné mezi ostatními lidmi. Byl prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Kněz po prorokovi zastává to nejdůležitější místo v náboženském životě. Potom král, kníže, velitel, ti byli až na dalších místech, ale proroci a kněží to byli zástupci Boha před lidmi a také zástupci lidí před Bohem. Být knězem to byla přednost, ale být knězem byla také i zodpovědnost. Bůh tento úkol vložil na Aarona. A Aaron ten úkol přijal. Přijal jej jako už ten první úkol, když s Mojžíšem měl jít za faraonem. Přijal úkol kněze ve svatyňové službě. Přijal to pověření, které Pán Bůh mu vložil. A tak, bratři a sestry, jestliže Pán Bůh nám vkládá svůj úkol, pak to neodmítejme, ale přijměme a služme. Nebuďme jako Jonáš, který, když Pán Bůh ho pověřil úkolem, tak utíkal, nechtěl ho přijat. Ale buďme jako Aaron, který ten úkol přijímá a slouží. V Novém zákoně je napsáno, že Pán Bůh své církvi svěřil různé dary, dary Ducha Svatého. Každému z nás dal dar. A také nás Boží slovo vede, abychom těmi dary sloužili. V 1. Petrové ve 4. kapitole a tam v 10. verši píše apoštol Petr křesťanské církvi. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Každý ať slouží tím darem, který od Boha přijal. Aaron přijal úkol a sloužil. Neď i v tom je také Aaron pro nás určitým příkladem. Jestliže přemýšlíme o tom Aaronově životě, pak si můžeme všimnout ještě jedné věci. Aaron přijal úkol, ale v tom celkovém postavení, v tom lidu izraelském, dokázal být druhý. Mojžíš stál v čele, Hospodin k němu promlouval, jeho pověřoval těmi nejdůležitějšími věcmi a Aaron, přestože byl starší, se dokázal postavit na to nižší místo. A bratři a sestry, to nikdy není jednoduché. Často člověk s tím může mít problémy. I Aaron měl zpočátku s tím problémy, a to když spolu se svojí sestrou reptali proti Mojžíšovi. Ale bylo to jenom jednou a pak z toho činil pokání. Ale dokázal stát i na tom nižším místě a konat tu službu, které byl poslán. Dokážeme i my přijat úkol, i kdybychom měli hrát ty druhé nebo třetí housle a nebyli vždycky v popředí. Četl jsem příběh o tom, jak ve Spojených státech v Americe v té době, když probíhala válka sever proti jihu, byl prezidentem Abraham Lincoln, tak on potřeboval mít určité zprávy o tom, jak ta válka probíhá, a tak spolu s jedním členem vlády šel navštívit generála McClellana, který mu mohl ty důležité zprávy poskytnout. A když přijeli s tím dalším členem vlády k jeho domu, pak generál nebyl doma, a tak oba mužové byli uvedeni do obývatel přijímacího pokoje. Čekali tam několik hodin, pak generál přijel a když viděli ho přicházet z okna k tomu domu a domnívali se, že on přijde hned k ním. Ale opět uplynul nějaký čas, nějaká doba, přišel sluha a ten oběma mužům oznámil, že generál je naprosto vyčerpaný a unavený, že si šel na chvíli lehnout. A tu ten člen vlády se velmi rozhněval, jak to, že generál nešel hned za svým prezidentem. A pak naznačoval prezidentovi, že by s tím měl něco udělat, že by to neměl jen tak nechat. Ale Lincoln mu položil ruku na rameno a říkal, víš, neber to tak tragicky. Já podržím McLeanovi i koně, hlavně když nám to přinese vítězství. Prezidentu Lincolnovi šlo o to, aby otroci získali svobodu, aby válka už brzy skončila. A pro tento cíl byl ochoten čekat, a byť byl prezidentem, jeho důstojnost a úcta byla až na druhém místě. A tak dokážeme přijat i ten úkol, který Pán Bůh nám svěřuje, i kdybychom měli hrát třeba ty druhé housle, nebo třeba i ty třetí. Aaron je pro nás známou postavou Starého zákona. My jsme se dnes zamysleli nad jeho životem. Byl to člověk, který měl své chyby a nedostatky. Ale on, když Pán Bůh jej povolal, aby spolupracoval s Mojžíšem na vysvobození Izraele, on jde a úkol přijíma. On s Mojžíšem spolupracuje. On podepírá jeho ruce na modlitbě, stál při něm. On přijal i to velmi důležité a zodpovědné postavení být knězem, být veleknězem. A přestože byl starší, dokázal stát na tom nižším postavení, na tom druhém místě. Ale my z jeho života poznáváme, že Aaron chtěl být pro Boha vždy užitečný, nechtěl stát stranou, nechtěl zakopat své hřivny. Jestliže Pán Bůh jej volá, tak on slouží. Je ochoten vzít úkol, službu a spolupracovat. Ale my pak také i čteme, že když přišly problémy, že Pán Bůh se ho zastává. My čteme, že se proti Mojžíšovi a Aaronovi vzbouřila rota Chóre, rota Korachovců. A Pán Bůh se ho zastal. Pak jej ochránil před dalšími 250 vzbouřenci, kteří jim usilovali o život. A Pán Bůh stojí vždycky na jeho straně, vždycky se ho zastává. Dokonce čteme i takový velmi zvláštní příběh, jak Pán Bůh se ho zastal při zase dalším opětovném reptání lidu. A tehdy, když lidé reptají, tak Pán Bůh říká Mojžíšovi, víš co, vezmi 12 prutů, od každého pokolení jeden prut. Na ten prut napíš jména těch pokolení a na prut, který patří pokolení Lévi, napíš jméno Aaronovo. Vlož toto do druhé smlouvy a když pak druhý den vyzvedli ty pruty, tak co se stalo? Všechny pruty byly stejné, kromě toho jediného prutu. Ten prut rozkvetl a dokonce tam i dozrály mandle. A Pán Bůh tím dokázal, že povolal Aarona a že Aaron je tím božím lidem, že on je povolaný za kněze. A pak ta hůl byla vložena na památku do truhly smlouvy. Aaron sloužil, ale Pán Bůh stál na jeho straně. Bratři a sestry, snažme se, aby ten náš život byl vždy užitečný, abychom nebyli pasivní. Pán Bůh nás také chce použít ke své službě. Přestože jsme nedokonalí, máme své nedostatky. Jistě máme je zanechat, máme zničit pokání, ale spolupracujme navzájem. Třeba buďme na druhém nebo třetím místě. Podpírejme se na modlitbách. Není správné být pasivní jako ten jeden služebník, kterému Pán Bůh svěřil tu hřivnu a on ji zakopal. Když to ti dva služebníci před ním ty hřivny rozmnožili. Když jsem nastoupil na své první místo jako kazatel, tehdy ty děti z toho sboru mě několikrát donesli památník, abych jim tam něco napsal nebo nakreslil. A vzpomínám si dodnes ten památník, jsem si tak listoval těmi stránkami, co tam bylo napsáno, a tam byla nakreslena zahrada, a potom, nebo tam byla napsána věta. Zahrada Boží je tento svět. Ty jsi v něm plevel anebo květ. A přestože už je to tolik roku, si pořád na to pamatuju. A je to takovou výzvou. Žijeme ve světě, kde vlastně ten svět je takovou zahradou. A člověk v té zahradě může být tím květem nebo i tím plevelem. Snažme se být užiteční, kde Pán Bůh nás staví, není dobré být pasivní a já věřím, že Pán Bůh nás bude i nadále vést a ochraňovat a že se nás zastane i v těch obtížných situacích. Amen.